Хәзер сезне хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Болытлар агар инде. Сәүбән Шуганаев көе, гүзәл Аҗгихина шигыре. Рәсим Низамов башкаруында яңгырый.
Бара, тагын бер язым җитә. Көтүләрем бушка булган, гомерем синесез үтә. Болытлар агар инде, тамчылар тамар инде. Янарга калган йөрәгем, янар да янар инде. Болытлар агар инде, тамчылар бир ялгыз калган ярларга бутлар агар инде тамшылар тамар инде яларга калган йөрәген янар да янар инде бара булмадың бәхет юлдызым булдым гөмерек яра бұлтлар ағар инде тамшылар тамар инде янарда қалған үрегін янарда янар инде бұлтлар ағар инде тамшылар тамар инде янар
Гүзәл Әхмәтова җырлый, «Су өстендә гармун моңы», Зифа Нагаева көе, Камил Мостафин шигыре.
Once
Мирғаяз Шарафиев жырлый, мұңлану, Фарид Хатипов кие, Фәннур Сафин шигыры.
Мама лана
Агайдел агышлары, Зөлфия Шакирова җырлый, Габдразак Миңгалиев кие, Роберт Миңнулин шигыре. Концертыбызны Зөлфия Шакирова башкаруында «Сабырлык» деген җыр белән тәмамлыйбыз. Флория Тирегулова шигыренә Азат Имаев иҗат иткән җыр.
Сабырлык, балалар хаклары
Яңа көн вакыйгалар манзарасында музыкаль мизгилләр сәхифәсе тәмам.